fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, me një shtator kisha përkujtoj festën e shën e gjidit. Epoka në të cilin jetoj e gjidia batën në frëngjesht zhil nuk një jet me saktësi. Disa mendojnë se është fjala për e gjidin që u dërgua në Rom nga shën Cezari i Arsit në fillim të shekut e gjashtë. Të tjertë mendojnë se jetoj një shekull e gjysë më vonë dhe datojnë vdekin e ti rreth viteve 720 e 740. Në këtë drejtim është e pakt edhe ndima që na jep gojdhëna rreth jetës e ti. E kjo sepse ndërmjet ngjarjeve të ndryshme të jetës së shejtit, kujton edhe ato që i shohim edhe sot tek kësaj dite në dy vetratat e një skulpture në portën e katedrales së Shatrë. Në vetratat, shën e gjidi paraqitet duke kremtuar meshin e duke nxjerr nga Zoti hirin e faljes së një mëkati që kishte bërë Karl i Madh, të cilin nuk ishte guxuar të arfente asnjë meshtari tjetër. Por duhet të kujtojmë se Karl i Madh jetoi në vitet 768-814.
Varri i shejtit që ndërohet në një abaci të zonës së Nimes ka shumë mundësi të jetë i epokës merovingike, ndonse shkrimi Miras duhet jetë skalitur aty nga shekulli i 10, kur u shkrua dhe jeta e abatit të shenjtë. Jeta e shën e gjidit është një përmbledhje gojdhënash që u ruajtën kujtesën popullore, më tepër për të përforcuar besimtarët në fe. Të shumta, dëshmitë e kultit të shejtit në Francë, Belgjikë e Holandë.
Shën e gjidit është pajtor i vetmitarëve, nënave e kuajve. Emri i tij vjen nga greqishtja, do të thotë i lindur në Egje. Paraqitet me simbolet e shkopit baritor e të drenushës. E ky simbol buron nga gojdhëna sipas e cilës Zoti qoi shejtit një drenush për ta ushqyer me qumsht kur jetoi kreti vetmuar, larg çdo fytyre njerëzore, në mes të një pylli të dendur.
Në familjen franceskane emri e gjithë është shumë i dashur, sepse i ndëruar nga disa të lumë. Nërmjet cilve më i njohuri e shoku i treti shën Franceskut Fra e Gjidi, fshatari urt, gjithë një shën e verë që kremtohet më datën 23 prill.